Am petrecut o bună parte din sărbătorile acestea pe drumuri spre București, apoi la mormântarea fratelui Vasile Talo și din nou spre casă, datorită vremii și a imprevizibilității zborurilor cu avionul și a situației pe care o poți avea stând blocat într-un aeroport, am hotărât să mă duc cu mașina și drumul e lung și ploaie și lapoviță și cu ajutorul lui Dumnezeu astăzi am ajuns acasă. Așa după cum știți, a plecat la Domnul fratele Vasile Taloș, unul dintre cei mai mari oameni al lui Dumnezeu din a doua parte a secolului 20 și din începutul secolului 21. Un om cu o lucrare deosebită și cu un rol deosebit în istoria cultului baptist din România și a mișcării evanghelice din România și din alte părți ale lumii. O pierdere extraordinară, s-a îmbolnăvit de COVID și plămânii au cedat și dincolo de toate acestea înțelegem că Dumnezeu l-a chemat acasă. Ne rugăm ca Dumnezeu să mângâie familia, în mod special să o întărească pe sora Cornelia, soția dânsului, și ne rugăm ca Dumnezeu să poarte de grijă bisericii unde a slujit ca și păstor până în ultima clipă. Din pricina aceasta n-am reușit să ne bucurăm împreună cu dumneavoastră în prima zi de Crăciun, dimineața și seara și nici azi dimineață, pentru că abia astăzi am ajuns de la București. Ne bucurăm să ne revedem în seara aceasta și să continuăm cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu mesajul pe care l-am început joi seara. Ne-am uitat joi seara la misterul și miracolul nașterii Mântuitorului. Am încercat să ne uităm la relatările din Evanghelia după Luca prin ochii lui Teofil, un om care n-a crescut în biserică, n-a auzit de la școala duminicală a copiilor toate aspectele legate de planul lui Dumnezeu de mântuire, de nașterea Mântuitorului, și pentru prima dată când Luca îi trimite această Evanghelie, citește. Și am încercat să ne uităm prin ochii unui om care vine dintr-o religie păgână, idolatră. Să vedem prin ochii lui evenimentele care sunt descrise acolo. Vizite uimitoare unor ființe supranaturale. Întâlniri cu persoane, ba în Ierusalim, ba în Nazaret. Mesaje secrete care sunt transmise. Și ne-am uitat să vedem oare ce se întâmplă, de unde vine mesajul acesta? De unde vin aceste ființe supranaturale? Am văzut că sunt îngeri al lui Dumnezeu care vin de la Dumnezeul cerului și al pământului și aduc un mesaj special din cer pentru pământ. Și încredințează mesajul în prima vizită unui pastor, preot, la Ierusalim, din ceata lui Abia, vreo 18-20 de mii de preoți la ora aceea, el este bătrân și mesajul este încredințat în mare taină lui. Al doilea mesaj este încredințat unei fete în Nazaret, o fată fecioară, logodită cu tâmplarul satului, și mesajul vine din cer exact la această fată, din nou în mare secret, în mare taină. Și mesajul are de face cu planul glorios al lui Dumnezeu pentru toată istoria omenirii. Și ne-am uitat de ce atâta mister, atâta taină. Și am văzut ce ne spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 16, versetul 25, că Dumnezeu are un secret. O taină pe care a ținut-o ascunsă de veacuri. Și acum, secretul acela, misterul acela pe care Dumnezeu l-a ținut ascuns veacuri la rând, este încredințat lui Zaharia și este încredințat Mariei. În seara aceasta vom continua să încercăm să înțelegem dacă Dumnezeu are o taină, are un secret pe care l-a ținut ascuns de veacuri. Care e secretul acela? Care e conținutul lui? Ce taină poate avea Dumnezeu de a ținut-o secret? Secole la rând. Vom încerca să vedem de cine a fost ascunsă taina aceasta. De cine a ascuns-o? Și de ce a ascuns-o Dumnezeu? Nu este Dumnezeu atotputernic? Nu ne spune Biblia că Dumnezeul nostru este în cer și face tot ce vrea? Și atunci de ce să lucreze pe ascuns? De cine a ascuns taina? Și în al treilea rând, vom încerca să vedem cum anume a procedat Dumnezeu când își descoperă secretul, taina. Cum anume, ce metodă folosește Dumnezeu când își descopere taina pe care a ținut-o ascunsă de veacuri? Cum procedează atunci când o descoperă? Prima întrebare. Care este taina? Care este secretul lui Dumnezeu? Ca să înțelegem lucrul acesta, este important să ne ducem chiar la începutul Scripturii. În Geneza, capitolul 3, este descrisă cea mai mare tragedie a rasei umane. Aici, omul creat de Dumnezeu după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și așezat în paradis, în plinătatea binecuvântărilor și a fericirii desăvârșite, are loc cea mai mare tragedie a rasei umane. Omul este înșelat de diavolul. Și înșelătoria aceea a diavolului, care era viclean, mai șiret decât toate celelalte făpturi, viclenie mare. Înșelătoria are loc în felul următor. Oare a zis Dumnezeu să nu mâncați din toți pomii din grădină? Oare între ceea ce zice Dumnezeu și ceea ce face Dumnezeu, lucrurile stau chiar așa? Și înșelătoria constă în faptul că diavolul le-a spus oamenilor că între cuvintele lui Dumnezeu și faptele lui Dumnezeu este mare deosebire. Că nu te poți bizui pe ce spune Dumnezeu că va fi așa. De aceea diavolul spune: hotărât, nu veți muri. Vă rog să rețineți. Înșelătoria a fost să creadă că între cuvintele lui Dumnezeu și faptele lui Dumnezeu este o prăpastie. Că nu te poți bizui pe ceea ce Dumnezeu spune că se va întâmpla așa. Că Dumnezeu spune una, dar gândește alta, spune una, dar în realitate lucrurile stau altfel. Și omul a acceptat această înșelătorie. Aceasta este înșelătoria. Că nu te poți bizui pe cuvintele lui Dumnezeu că nu o să fie chiar așa. Când au acceptat înșelătoria aceasta, s-a întâmplat o catastrofă atât de mare. Dacă ar fi să o rezumăm în câteva puncte, ar fi următorul. În clipa aceea s-a rupt relația dintre om și Dumnezeu, dintre creatură și creator, dintre cel care este izvorul vieții și viață. Viața a rămas fără izvor. Când s-a rupt relația dintre Dumnezeu și om, omul a intrat sub influența diavolului, acelui rău, pentru că a crezut cuvintele mincinoase ale diavolului. A ieșit de sub autoritatea lui Dumnezeu și a intrat sub autoritatea minciunii, în robie. În al treilea rând, când a acceptat minciuna aceea, s-a produs ceva, o modificare, o transformare atât de dramatică în om, încât Biblia descrie prin faptul că toată ființa umană s-a pervertit. Toată ființa umană, gândurile, sentimentele, voința, tot s-a pervertit. Totul s-a întunecat și s-a stricat. Și când s-a produs această pervertire a omului, în loc să trăiască în adevăr, a ajuns să trăiască mai departe în întuneric și în minciună. Și când s-au produs toate aceste lucruri, Biblia ne spune că a intrat păcatul și a intrat moartea. A intrat moartea în rasa umană și de atunci până astăzi, boala, suferința, moartea, tragediile își au originea în faptul că a intrat păcatul și moartea în lume. Dacă ar fi să facem o legătură cu vremea noastră, inclusiv pandemia aceasta și are originea ultimă acolo. Indiferent care e originea virusului, dacă este virus natural sau dacă e laborator, dacă a scăpat sau dacă a fost trimis, dacă a fost inventat sau nu, indiferent ce teorie crezi, originea suferinței noastre este acolo. Imaginile acelea care le vedem mereu, mereu pe ecran, a plecat dintre noi, a murit. Faptul că îmbătrânim, faptul că avem boli și suferințe și necazuri, faptul că sunt atâtea tragedii pe lume, toate și-au rădăcină acolo. Când Dumnezeu s-a confruntat cu această tragedie, ce alternative avea? Ai omul creat de Dumnezeu după chipul și asemănarea lui, așezat în centrul binecuvântării lui Dumnezeu, care crede o minciună și nu-l mai crede pe Dumnezeu, intră sub robia celui rău, este pervertit în natura lui și este de acum lovit cu pedeapsa, cu suferința, cu moartea, pentru că plata păcatului e moartea. Ce alternative avea Dumnezeu? Una dintre alternative era aceasta. În clipa următoare, Dumnezeu să-l nimicească desăvârșit pe Satana. Ce ziceți? Putea Dumnezeu să-l nimicească în clipa următoare pe Satana, să-l desfințeze pentru totdeauna și de tot? Îl putea? Ce s-ar fi întâmplat dacă o făcea? Era desfințat Satana, dar era rezolvată problema omului? Era rezolvată problema omului, da sau nu? Nu era rezolvată. Dacă îl nimicea pe Satana, omul rămânea mai departe în problemele pe care le-a dus păcatul și mai era ceva. Da, diavolul a fost nimicit, dar omul a pierdut bătălia cu diavolul. Și pentru totdeauna în istoria omenirii, omul este perdantul. Și ar fi rămas rasa umană o rasă înfrântă și o rasă coruptă și o rasă în suferință și moarte, da, a fost nimicit cel rău. Dar nu rezolva problema. A doua variantă pe care o avea Dumnezeu la dispoziție. Să-l distrugă pe omul care a căzut în păcat. Să-l nimicească. Îl putea nimici Dumnezeu pe omul care a căzut în păcat exact în clipa aceea acolo? Da sau nu? Ce se întâmpla dacă îl nimicea acolo? Pentru totdeauna nimicit. Pentru totdeauna un rebut al cosmosului. Pentru totdeauna o ființă care este căzută și nimicită și nu mai are nicio șansă în univers. Și diavolul care jubilează. A treia variantă. Să aibă Dumnezeu un plan care să ducă la momentul în care omul îl va birui pe diavolul care l-a înșelat. Omul să-l biruie pe cel care l-a înșelat. Planul acesta nu numai că aduce biruința omului asupra diavolului, dar planul acesta să vindece natura umană. Să vindece de tot ceea ce a adus nenorocire, blestem, neascultarea. Să vindece omul, să-l reabiliteze, să-l răscumpere. Și în al treilea rând, să refacă relația cu Dumnezeu. Un plan pe care să-l aibă Dumnezeu și să refacă tot ce s-a câștigat și să aducă lucrurile acolo unde ar trebui să fie. Care variantă a ales-o Dumnezeu? 1, 2 sau 3? A treia. Mă bucur că nu sunteți istoviți după atâtea zile de sărbătoare. Și ascultați cum anume enunță Dumnezeu varianta pe care o alege. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Dumnezeu enunță planul, dar enunță în termeni extraordinar de generali. O vrăjmășie ireconciliabilă. Nu poți face pace cu satana. Nu poți da mâna cu satana. Este o vrăjmășie ireconciliabilă, cosmică. Doi, sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Va birui. Omul nu va termina un înfrânt. Omul va încheia biruitor. Numai că este următoarea taină. Cine anume este sămânța femeii? Știa Adam sau știa Eva cine va fi sămânța femeii? Da sau nu? Nu. Când s-a născut, Cain a crezut că ăsta e. Când s-a născut Set, a crezut că ăsta este. Și mereu oamenii, de-a lungul secolor, căutau să afle care-i sămânța femeii. Și cum va zdrobi capul șarpelui? Ce metodă va folosi ca să zdrobească capul șarpelui? Diavolul a aflat că Dumnezeu are un plan și în planul acela Dumnezeu îi va distruge toată lucrarea lui și Dumnezeu îl va nimici și îl va nimici prin sămânța femeii. Numai că n-a spus mai mult. Și toată istoria Vechiului Testament este o istorie în care acest plan, cum îl va desfășura Dumnezeu, este un mare mister. Este o mare taină. Așa că ne uităm să vedem de cine a ascuns Dumnezeu taina aceasta. Sunteți de acord că a ascuns-o de diavolul? Ce ziceți? A știut satana care va fi planul lui Dumnezeu, cum îl va desfășura, cine anume e sămânța femeii și cum îi va zdrobi capul, da sau nu? Nu. Dacă ne uităm în 1 Corinteni capitolul 2, 1 Corinteni capitolul 2, sunt multe alte texte din Biblie, am selectat pentru seara aceasta doar câteva, 1 Corinteni capitolul 2, Apostolul Pavel spune, de la versetul 6, de aceea ce, totuși, ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți este o înțelepciune, dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia, care vor fi nimiciți, ci noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică, ținută, ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră, mai dinainte și pe care n-a cunoscut-o nici unul din fruntașii veacului acestuia. Când Biblia vorbește despre veacul acesta, spune, iată vine stăpânitorul lumii acesteia. Veacul acesta care este energizat, descrie lumea aceasta fără Dumnezeu. Și Dumnezeu ține ascunsă taina lui de Dumnezeul veacului acestuia și de fruntașii veacului acestuia, de slujitorii lui. N-au cunoscut taina lui Dumnezeu. A ținut-o Dumnezeu ascunsă de ei. Că dacă ar fi știut, zice Biblia, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Dacă ar fi știut că acolo este cea mai mare înfrângere a lor, n-ar fi făcut pasul acela. Dar Dumnezeu a ascuns taina de diavolul și rețineți, vă rog, diavolul nu este atot știutor. Diavolul nu este atot știutor, nu este atot prezent și nu este atot puternic. Dumnezeu a ascuns taina aceasta de cel rău și de toți slujitorii lui ca să nu o cunoască. Ascuns-o veacuri. Deschideți, vă rog, la 1 Petru. 1 Petru, capitolul 1. Apostolul Petru ne mai spune ceva. De la versetul 10. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor lor stăruitoare. Profeții Vechiului Testament știau că Dumnezeu are un plan. Știau că are în plan mântuirea. Și au fost atât de pasionați încât au devenit cercetători. Și au cercetat tot ce au descoperit în Scripturi și le-a descoperit Dumnezeu să găsească ceva. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei, când vorbea mai dinainte despre patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmată. Cercetau cu atenție. Uitați-vă la ceea ce completează Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 3. Efeseni, capitolul 3. Versetele 4 și 5. Citindu-le, vorbește despre descoperirile pe care le-a primit el, citindu-le vă puteți încăpui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte veacuri, cum a fost descoperită acum sfinților apostoli și proroci al lui Dumnezeu, a lui Hristos prin Duhul. Taina aceasta n-a fost cunoscută de plin nici de către profeții Vechiului Testament. Dumnezeu le-a dat anumite informații, anumite revelații, dar n-au știut în totalitate planul lui Dumnezeu. Versetele 8 la 10. Da, mie care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos și să pun în lumină înaintea tuturor care este sprăvnicia acestei taine ascunse de veacuri în Dumnezeu care a făcut toate veacurile. Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Domnul nostru. Ce ne spune aici Apostolul Pavel este că nici îngerii sfinții lui Dumnezeu n-au știut tot planul. Nici îngerii sfinții lui Dumnezeu, și Petru spune că și îngerii din cer doreau și priveau cu ardoare desfășurarea planului lui Dumnezeu pentru că nu știau pasul următor. Dumnezeu a avut o taină, un secret, un mister pe care l-a ținut ascuns. De ce rău? De toți urmașii lui, parțial le-a dat anumite revelații profeților Vechiului Testament, dar nu le-a dat tot planul. Nici îngerii lui Dumnezeu n-au știut tot planul, știau că Dumnezeu are un plan. Îl vedeau în desfășurare. Rețineți, vă rog, că nici îngerii nu sunt atot știutori. Vă rog să rețineți că nici îngerii nu sunt atot prezenți. Nici îngerii nu sunt atot puternici. Acestea sunt atribute ale lui Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dumnezeu a ținut ascunsă taina aceasta. Acum, dacă Dumnezeu a ținut ascunsă taina aceasta și a ținut-o ascunsă de veacuri, e important să știm că Dumnezeu mai are încă o taină pe care o ține ascunsă. Știți care e taina pe care încă Dumnezeu n-a spus-o nimănui? Care? Venirea. Când va fi ziua aceea? Ziua și ceasul acela nu-l știe decât Dumnezeu Tatăl. Este un alt mister pe care Dumnezeu îl ține ascuns în sine. Și sunt atâția oameni care ne scriu cărți și ne spun că atunci va veni, atunci va veni. Și este acum așa un fel de manie a cărților care se scriu despre venirea Domnului și tot felul de scenarii de venirea Domnului. Atenție! Dacă Domnul Iisus spune că nu știe decât Tatăl, amin, așa este. Deci, vorbim despre nașterea Domnului și despre taina pe care a ținut-o ascunsă și pe care o descoperă acum Dumnezeu și Evanghelistul Luca și Evanghelistul Matei încep să ne spună cum. Cum își descoperă Dumnezeu taina? Așa cum s-a descoperit Dumnezeu din totdeauna pe sine însuși. Când descoperă taina, Dumnezeu ne face parte de revelație divină. Și revelația divină urmează aceeași metodă a lui Dumnezeu din totdeauna, de la început până la final. Cum ni se descoperă Dumnezeu? Metoda revelației divine este prin cuvinte și fapte. Dumnezeu ni se descoperă prin cuvinte și fapte. Dumnezeul care se descoperă este un Dumnezeu care vorbește, amin. După ce a vorbit în vechime părinților noștri în multe rânduri și în multe feluri, Dumnezeu ne-a vorbit și la sfârșitul veacurilor. De aceea toată Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu vorbește. Dar Dumnezeu este și Dumnezeul care lucrează. Dumnezeu nu este doar un Dumnezeu care vorbește. Dumnezeu este un Dumnezeu care și lucrează. La Rusalii, când apostolii au predicat, au vorbit despre lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Domnul Iisus a spus, Tatăl meu lucrează și eu de asemenea lucrez. Acestea sunt faptele lui Dumnezeu. Dumnezeul care a creat tot universul acesta nu este rupt de el. Este în afara lui, dincolo de tot. Dar Dumnezeu este implicat și se descoperă prin cuvinte și fapte. Și acum vă rog să rețineți. Între cuvintele lui Dumnezeu și faptele lui Dumnezeu este o armonie desăvârșită. Între cuvintele lui Dumnezeu și faptele lui Dumnezeu este o armonie desăvârșită. În Psalmul 33, versetele 6 la 9, vă rog să deschideți Psalmul 33, 6 la 9, Biblia ne spune care este aici relația dintre cuvinte și fapte. Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor prin suflarea gurii Lui. El îngrămădește apele într-un morman și pune adâncurile în cămări. Tot pământul să se teamă de Domnul, toți locuitorii lumii să tremure înaintea Lui, căci El zice și se face. Poruncește și poruncește, ia ființă. Între cuvintele lui Dumnezeu și faptele lui Dumnezeu este armonie desăvârșită. Ce zice Dumnezeu, se face. Dumnezeu se descoperă prin cuvinte și fapte. Citim Geneza capitolul 1 și spune așa, Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost. Și la fiecare zi Dumnezeu a zis și ce a zis a luat ființă. Și Biblia vorbește în multe alte locuri despre această corespondență între cuvinte și fapte. Cum rețineți? Între cuvintele lui Dumnezeu și faptele lui Dumnezeu este o relație deosebit de dinamică și interesantă. Uneori, cuvintele lui Dumnezeu vin în urma faptelor. Dumnezeu a făptuit ceva, Dumnezeu a lucrat ceva și apoi Dumnezeu ne explică ce a făcut. Dumnezeu ne explică și explicația lui Dumnezeu este singura explicație adevărată a ceea ce a făcut Dumnezeu. A lucrat și apoi ne explică ce a lucrat. Acesta este rolul pedagogic al faptelor. Ne învață să înțelegem ce a făcut Dumnezeu. Alteori, cuvintele lui Dumnezeu vin înaintea faptelor. Dumnezeu anunță și ceea ce anunță urmează să se întâmple. Acestea sunt cuvintele profetice. Anunță ce va face și la vremea hotărâtă de Dumnezeu, ceea ce a spus El se va face. Între cuvinte și fapte există această relație. Uneori faptele vin înaintea cuvintelor, alteori cuvintele înaintea faptelor, dar întotdeauna faptele și cuvintele se întâlnesc 100% în armonie. Dacă Dumnezeu se descoperă prin cuvinte și fapte și tot ceea ce spune Dumnezeu se împlinește, Evanghelia după Luca, la capitolul 1. Atunci un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stat în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a spăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica. Dar îngerul i-a zis, nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată, nevastă ta Elisaveta îți va naște un fiu care îi vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui, căci va fi mare înaintea Domnului, nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare, ci se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele Maicii sale. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeu lor, va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un orod bine pregătit pentru el. Sunt cuvintele lui Dumnezeu care vin înaintea faptelor. Îi spune lui Zaharia ce va face. Și acum mă rog să vă uitați la reacția lui Zaharia. Zaharia a zis îngerului, din ce voi cunoaște? Ce dovadă îmi dai? Ce garanție îmi dai că mă pot bizui pe cuvintele tale? Observați cât este de mare consecința păcatului asupra noastră. E un înger al lui Dumnezeu. Îi vorbește lui Zaharia ce va face Dumnezeu, cuvintele lui Dumnezeu vor fi urmate de faptele lui Dumnezeu. Și Zaharia spune, dă-mi o dovadă. Altfel nu te pot crede pe cuvânt. Drept răspunsul îngerului a zis, eu sunt Gavril care stau înaintea lui Dumnezeu, am fost trimis să-ți vorbesc și să-ți aduc această veste. Iată că vei fi mut până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele care se vor întâmpla întru totul, se vor împlini întru totul la vremea lor. Vine mesajul din cer, se descoperă Dumnezeu prin cuvinte și fapte și acum vin cuvintele la Zaharia și Zaharia spune, dă-mi o dovadă, dă-mi o garanție. Și îngerul Gavriel spune, ok, garanția, Zaharia, vei fi mut de acum până se vor împlini toate. Nu o să poți vorbi tu. Și Zaharia iese de acolo mut. Vine același înger după 6 luni de zile la Fecioara Maria. Nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne însărcinată. Din nou, cuvintele lui Dumnezeu vin și anunță faptele lui Dumnezeu. Și vei naște un fiu care îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David, va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului. Ce a zis Maria? Explică modul în care se vor împlini cuvintele. Maria nu spune, dă-mi o dovadă. Maria spune, explică-mi. Am auzit cuvintele, dar nu înțeleg cum se vor împlini. Și îngerul explică. Duhul lui Dumnezeu se va coborî peste tine, puterea celui prea înalt te va umbri și Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisaveta, rodenia ta, zămizlit și ia un fiu la bătrânețe și ea căreia îi se zicea stearpă este acum în a șasea lună. Căci niciun cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu nu este lipsit de putere. Îngerul îi spune Maria, fiecare cuvânt care vine de la Dumnezeu este însoțit de puterea lui Dumnezeu ca să fie înfăptuit. În Dumnezeu nu există diferență între cuvinte și fapte. Ce spune Dumnezeu se împlinește. Și Maria a zis, iată, roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Metoda pe care o folosește Dumnezeu ca să descopere taina este să aducă acestor oameni cuvintele Lui care anunță faptele Lui. Și așa lucrează Dumnezeu de la începutul istoriei până la finalul istoriei. De aceea, când Domnul Iisus spune, dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi, cuvintele mele, cereți orice veți vrea și veți căpăta. Cuvintele Lui sunt cele care sunt însoțite de puterea și de faptele Lui. Când Elisaveta stă de vorbă cu Maria, cum a auzit Elisaveta urarea Mariei, s-a lăsat pruncul în pântece și Elisaveta s-a umplut de Duhul Sfânt și a strigat cu glas tare, binecuvântată ești între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine Maica Domnului meu? Fiindcă iată cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Ferice de ceea ce a crezut, pentru că lucrurile care au fost puse din partea Domnului se vor împlini. Ferice de cea care a crezut, pentru că ce a spus Dumnezeu se va împlini. Acum, dacă aceasta e metoda lui Dumnezeu, întrebarea următoare este, de ce a ales Dumnezeu un preot în vârstă pe Zaharia și de ce a ales o fată tânără ca Maria? Dacă aceasta e metoda lui Dumnezeu, de ce a început de acolo? Și de ce atunci când s-au împlinit cuvintele acestea, îngerul lui Dumnezeu s-a dus să anunțe împlinirea la niște ciobani? Și de ce în noaptea aceea, când s-au împlinit cuvintele acestea, apare o manifestare glorioasă, supranaturală, o mulțime de oaste cerească, o mulțime de îngeri, și când Biblia spune o mulțime, înseamnă că cerul era plin de îngeri. Cui îi este prezentată toată această descoperire a slavei lui Dumnezeu? La niște ciobani. De undeva din câmpiile Betleemului. De ce Dumnezeu îi alege pe ei? Vom încerca să răspundem la întrebarea aceasta joi seara, dacă ne ajută Dumnezeu. Dar până atunci, mai am o întrebare. De ce te-a ales Dumnezeu pe tine și de ce m-a ales Dumnezeu pe mine ca să ne descopere taina aceasta? De ce te-a ales Dumnezeu pe tine? Era Dumnezeu obligat? Sau era Dumnezeu impresionat de performanțele noastre să spună că ăștia, da, mi-ar place să defilez și eu? De ce te-a ales Dumnezeu? De ce m-a ales Dumnezeu? Știți care este răspunsul? Din dragoste și har. Din dragoste și har. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea pe mine și pe tine, încât ne-a descoperit taina aceasta extraordinară. Și vom vedea ce le-a descoperit și cum merge această descoperire a tainei. Până când ne întoarcem nu în paradisul de pe pământ, ci ne întoarcem în paradisul de sus. Iată cortul lui Dumnezeu cu amnin. Cetatea Sfântă în Noul Ierusalim, care se coboară din cer. Este modul în care Dumnezeu lucrează. Până atunci însă, crezi că ceea ce Dumnezeu îți spune, crezi că ceea ce Dumnezeu spune în cuvânt, se va împlini și în viața ta? Cea mai mare insultă pe care o putem da lui Dumnezeu la sărbătoarea nașterii Fiului Său, spunem, eu nu te pot crede pe cuvânt. Mie trebuie să-mi dai dovezi. În categoria aceasta intră oamenii care spun, dacă aș vedea o minune, aș crede. Dacă mi-ar da Dumnezeu o dovadă, atunci aș putea pune bază pe cuvântul Lui. Este cea mai cumplită insultă pe care o dăm celui care este da și amin. Pentru că în Iisus Hristos cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și adevăr. În Hristos cuvintele și faptele s-au unit într-un mod miraculos și cuvântul s-a întrupat. Și noi sărbătorim astăzi cuvântul întrupat și mulțumim pentru cuvântul descoperit. Este un cuvânt pe care Dumnezeu ți-l spune ție în seara aceasta. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Și începe lucrarea aceea miraculoasă a nașterii din nou și a mântuirii. E la ușa inimii tale. Poate ești aici în sală, sau ne urmărește online. Cuvintele lui Dumnezeu sunt însoțite de faptele lui Dumnezeu. Înșelătoria din Eden a fost să crezi că nu poți să te bizui pe ceea ce spune Dumnezeu. Să crezi cea mai mare înșelătorie din univers. Sau în împrejurare de viață în care ești. Copil al lui Dumnezeu, credincios. Confruntat cu întrebări, confruntat cu alegeri, confruntat cu ispite. Să stai între cuvântul lui Dumnezeu și înșelătoriile lumii acesteia și să spui, totuși, eu nu pot pune bază pe cuvântul lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să ne vindece inima și mă rog ca Dumnezeu să mântuiască oameni. Haideți să plecăm capetele în rugăciune înaintea Domnului și dacă ești aici, și auzi șoapta aceea Domnului care spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, înțelege că fiecare cuvânt al lui Dumnezeu este însoțit de puterea lui Dumnezeu. Și cuvântul care te cheamă la mântuire este însoțit de puterea mântuirii. Și cuvântul care te cheamă este însoțit de puterea protecției divine. Și cuvântul lui Dumnezeu care te cheamă este însoțit de puterea de a te elibera din orice robie. Doamne, lasă cuvântul acesta să străpungă inimi. Lasă cuvântul acesta să învioreze credința fiecăruia. Lasă cuvântul acesta să ne întărească viața de rugăciune și să ne rugăm în baza cuvântului Tău. Doamne, ne-ai promis că vei aduce vremea în care pământul va fi plin de cunoștința slavei Tale ca fundul mărilor de apele care îl acopăr. Adu vremuri asemenea, Doamne, peste România. Adu asemenea vremuri peste conducătorii țării noastre, peste parlament, guvern. Adu vremuri acestea peste televiziuni și universități. Adu, Doamne, peste instituții și peste oameni. Vino, Doamne Iisuse, cu puterea mântuirii Tale. Ne rugăm să mântuiești casele noastre. Ne rugăm să te înduri de cei care sunt încă în robia minciunii și a înșelătoriei. Doamne, rupe lanțurile robiei. Ne rugăm pentru aceia care ne urmăresc pe internet, Doamne, acolo unde sunt acasă, străpunge-le inima și mântuiește-i. Și acum stăm înaintea Domnului. Dacă ești gata să spui, Doamne, cuvântul Tău a străpuns și inima mea. Și la cuvântul Tău deschid inima. Spune, Doamne Iisuse, vino în inima mea. Vino și primește-mi toată toată viața mea de păcat și de rătăcire și iartă-mă și spală-mă. Și fă din mine copil al tău, așa cum ai promis. Și acum stăm înaintea Domnului, înalță rugăciunea aceea. Și dacă ești acasă, înalță-o acolo. Și puterea celui care a venit în lumea noastră și cuvântul s-a făcut trup, să desăvârșească lucrarea mântuirii în tine și în fiecare din noi. Amin.